De dimineață am lansat acea întrebare retorică legată de răspunsul pe care noi îl dăm faptului că Dumnezeu vine în mijlocul nostru, ne binecuvântează cu prezența sa și caută părtășia cu noi. Lucruri care decurg toate din Emanuel, Dumnezeu cu noi. Trimisul lui Dumnezeu pentru a fi mângâietor, sfetnic, pentru a aduce pace. Și întrebarea a fost, Dumnezeu pășește în mijlocul nostru. Dumnezeu este cu noi, dar suntem noi cu Dumnezeu? Răspundem și noi invitații pe care Dumnezeu ne-o face? Consider că acest timp al anului este un foarte bun prilej să ne dăm răspunsul la această întrebare și, de asemenea, să vedem ce se întâmplă când Dumnezeu se apropie din noi, de noi prin Domnul Iisus Hristos și noi ne apropiem de El prin Domnul Iisus Hristos. Ce se întâmplă când ne apropiem de Domnul Iisus Hristos cu această înțelegere că cunoașterea Lui înseamnă, de fapt, cunoașterea Lui Dumnezeu. Și pentru cei care ați fost miercuri seara de o vreme încoace, cu siguranță cuvintele acestea sună familiare, pentru că am văzut cât de importantă este cunoașterea Lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos menționează lucrul acesta și în Ioan, capitolul 17, versetul 3, spune: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Așadar, frați și surori, nu este vorba numai despre cunoașterea unor lucruri despre Dumnezeu. Nu este vorba doar despre obținerea unor informații biblice, istorice sau mai știu eu de ce natură, care să îmbogățească cunoștințele noastre, cultura noastră generală sau chiar cultura noastră teologică. Teologia ne folosește prea puțin dacă nu ne ajută să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu, intrând în această relație specială cu El, în această legătură spirituală, duhovnicească, extraordinară, care nu poate fi copiată, nu poate fi înlocuită cu nimic și de nimic altceva. Domnul Iisus Hristos n-a pășit în lumea noastră pentru a ne oferi un nou set de sărbători. Domnul Iisus Hristos n-a pășit în lumea noastră pentru a ne sensibiliza inimile și să ne îndemne să ne facem cadouri unii altora. Domnul Iisus Hristos n-a pășit în lumea noastră pentru a aduce un spirit al Crăciunului în care să devenim mai îngăduitori, să avem, eu știu, fața luminată de zâmbete, să ne decorăm casele, să îmbrăcăm haine noi, nimic din toate acestea. Domnul Iisus Hristos a pășit în lumea noastră pentru ca noi să putem păși mai aproape de Dumnezeu. Pentru că acest pas către Dumnezeu, pentru că această apropiere de Dumnezeu, pentru că această cunoaștere a lui Dumnezeu înseamnă, de fapt, viață veșnică. Iată de ce este foarte important ca în vremurile acestea, pe măsură ce auzim colindele, pe măsură ce vedem podoabele, pe măsură ce ne pregătim de întâmpinarea sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos, să medităm mult mai profund la ce aduce această sărbătoare, la ce presupune această sărbătoare, și să fie un prilej, să fie o ocazie de a-L cunoaște mai mult pe Dumnezeu. Nu vă temeți, nu o să ajungem niciodată să epuizăm cunoștințele despre Dumnezeu și cu atât mai mult cunoașterea Lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu va putea fi cunoscut pe deplin, perceput pe deplin, este prea puțin pentru un Dumnezeu. Dumnezeu va fi întotdeauna transcendent, va fi dincolo de cunoașterea noastră, de percepția noastră. Va fi întotdeauna o experiență nouă, o experiență bogată, o experiență care ne va surprinde mereu. Pentru că Dumnezeu este infinit. Pasajul pe care l-am citit din cartea profetului Isaia are de-a face cu o perioadă foarte agitată din istoria poporului evreu. Ei care îl cunoscuseră pe Dumnezeu, care fuseseră binecuvântați de Dumnezeu, care îl onoraseră pe Dumnezeu, care cunoscuseră prosperitatea sub binecuvântarea lui Dumnezeu în jurul anilor 1040, de fapt până pe la 940, vreme de 100 de ani, națiunea evreiască a atins apogeul. Granițele au fost împinse pentru un teritoriu pe care și acum evreii și-l amintesc și-l doresc, dar nu sunt eu în stare să aproximez sau să prorocesc în ce măsură teritoriul acesta le va fi dat înapoi. Dar granițele au fost atunci la limitele cele mai extinse pe care le-a cunoscut Israelul vreodată. De asemenea, pe timpul lui Solomon, influența politică, militară și economică a Israelului a atins apogeul. Dar n-a fost nici datorită înțelepciunii lui Solomon, nici datorită vitejiei lui David, ci a fost datorită binecuvântărilor lui Dumnezeu. Pentru că aceasta a fost o perioadă în care David a adus poporul în ascultare de Dumnezeu. Din păcate, ascultare care n-a durat și pe timpul lui Solomon. Din păcate, ascultare care s-a diminuat și mai mult după domnia lui Solomon. Ne aducem aminte de împărțirea regatului, în regatul de sud, regatul de nord. Ne aducem aminte de idolatria Israelului și încet, încet starea aceea care a cuprins atât Israelul cât și Iuda, stare de idolatrie, de îndepărtare de Dumnezeu, au început să împrumute din zeitățile, din Dumnezeii Asiriei, care devenea din ce în ce mai proeminentă, care creștea în putere militară, în putere economică, în vreme ce Israelul își diminua influența. Și în cele din urmă, Asiria lansează o ofensivă împotriva Israelului. Tiglat-Pileser este primul rege, Shalmaneser este cel de-al doilea, care și duce o parte din Israel în prima robie. În momentul acesta, perspectivele Israelului erau cât se poate de sumbre. Își dădeau seama de starea în care se aflau, de decăderea la care ajunseseră. Dar starea pe care ei o deplângeau nu era starea spirituală, era starea economică a poporului, era starea politică și militară a poporului. Și acesta este contextul în care Dumnezeu se folosește de Isaia și îl trimite la împărat și spune, ascultă, apropie-te de Dumnezeu, întoarce-ți inima către Dumnezeu, întoarce inima ta și a poporului către Dumnezeu și toate amenințările acestea care par atât de înfricoșătoare, nu te vor atinge, nu vă vor atinge. Împăratul consideră că este un act de ispitire a Domnului să ceară un semn de la Domnul. Și atunci Domnul le dă el semnul. Și profeția aceasta pe care noi o luăm și o atașăm sau o asociem cu venirea Domnului Iisus Hristos, este o profeție care a avut o împlinire imediată în vremea lui Ahaz. Altfel n-ar fi avut nicio semnificație pentru el, niciun sens pentru el. Dar peste ani, profeția aceasta vorbea de fapt despre Domnul Iisus Hristos, despre Emanuel, despre rezolvarea adevăratei probleme a poporului, și anume apropierea de Dumnezeu, legătura lor, relația lor cu Dumnezeu. Sunt mulți oameni astăzi care deplâng problema economică din Statele Unite, problema economică din Michigan, probleme care ne afectează, pe care o vedem sau o simțim, vrem nu vrem. Sunt oameni care deplâng decăderea morală a civilizației noastre, pentru că este o problemă care transcende dincolo de granițele Statelor Unite, care afectează Europa, care afectează alte părți ale acestei lumi. Este într-adevăr o degradare morală. Sunt probleme de natură militară, sunt probleme de natură economică, sunt probleme de natură socială, sunt probleme de natură politică. Uitați-vă numai la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, în Statele Unite, în Europa, în Asia, în legătură cu toate aceste zone ale lumii. Dar adevărata problemă a omenirii n-a încetat să fie, de fapt, problema spirituală. Problema spirituală a omenirii. La fel ca și Ahaz odinioară, la fel ca și Ahaz atunci, sunt mulți astăzi care sunt, nu vrem să-L ispitim pe Dumnezeu. Suntem atât de pioși, suntem atât de evlavioși, încât nu vrem să-i cerem lui Dumnezeu mai mult decât trebuie. Și noi suntem cei care am stabilit cât ar trebui să intervină Dumnezeu. Cât ar trebui să dea Dumnezeu. Ce ar trebui să facă Dumnezeu. Și noi conturăm lui Dumnezeu program. Noi am făcut program lui Dumnezeu ce să facă El de sărbători. Cum să ne viziteze de sărbători. Ce să ne cerceteze. Ce să ne spună. Ce să ne vorbească. Fără să ne dăm seama că de fapt l-am dezbrăcat de haina lui de Dumnezeu. L-am dezbrăcat de autoritatea lui de Dumnezeu și l-am transformat într-un om ca și noi. Într-un om ca și noi. Ne uităm la toate scenetele acestea care se așează în fața caselor, încă se mai așează în fața caselor. Cu Domnul Iisus Hristos micuț, cu păstori care au chip de copilași, pentru că sunt mai atrăgători, pentru că sensibilizează mai mult inimile, lumini reflectoare care pun în evidență frumusețea artistică a acestor personaje. Și inimile noastre se încălzesc, dar uităm că Domnul Iisus Hristos a pășit ca și copil în lumea noastră, însă El a crescut, El a suferit, pentru că este Mântuitor și în calitate de Mântuitor a dobândit și prerogativele de Domn. Și noi trebuie să avem parte de o cunoaștere complexă și completă, cel puțin atât cât suntem în stare a acestor lucruri. Iată de ce, frați și surori, aș vrea să vă îndemn și să nuanțez puțin întrebarea de dimineață. Emanuel este trimis înspre noi. Vine să aducă lumină, pace, liberare. Care este reacția noastră? Nu cumva am început să ne asemănăm și noi din ce în ce mai mult cu reacția acelor oameni din vremea Domnului Iisus Hristos? Domnul Iisus a fost profețit cu atâția ani înainte. În tradiția ebraică, portretul Mesiei, portretul unsului, este conturat și este detaliat într-o asemenea măsură încât se vorbește până la urmă și despre cuvintele pe care o să le adreseze și despre direcțiile politice pe care o să le promoveze. Să știți că sunt scrieri pe care poporul evreu și astăzi le respectă și care descriu în detaliu ce trebuie să spună Mesia, ce trebuie să facă Mesia, cum trebuie să se poarte Mesia. Atât detaliate au fost aceste detalii, încât în momentul în care Domnul Iisus Hristos a venit, nu l-au recunoscut. Pentru că nu s-a înscris programului lor. Pentru că detaliile acelea nu păreau a se aplica Domnului Iisus Hristos. Pentru că Domnul Iisus Hristos părea a ieși din tiparele stabilite de ei. Și când Domnul a venit în mijlocul lor, l-au considerat un impostor, a spus că este un profet fals. Atunci când i-au văzut puterea pe care o avea, au spus că este putere demonică. Atunci când i-au auzit învățăturile, au considerat că sunt, lucruri care veneau împotriva învățăturii lui Dumnezeu, pentru că el se făcea una cu Dumnezeu. Și sus, din punctul acesta de vedere, nu avem ce discuta cu el. Dimpotrivă, omul acesta trebuie omorât, trebuie scos din mijlocul nostru, pentru că este deja o persoană incomodă. Și mă gândesc că în zilele acestea, pentru foarte mulți, Domnul Iisus Hristos este o persoană incomodă. Am început noi să ne acomodăm unii pe alții. Să ne acomodăm diferențele. Și vă spuneam și de dimineață, nu mai sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos. Avem sărbători de iarnă. Sărbătorim Hanuka, Kwanza și orice alte lucruri. Dar nu mai sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos. Dacă vă uitați prin întreprinderi și prin magazine, acolo încă mai sunt puși pomi, încă unde mai sunt puse indicii ale sărbătorilor, sunt foarte atenți să-i acomodeze pe toți ceilalți. Dar sunt incomodați de Domnul Iisus Hristos. Frați și surori, noi, ca și credincioși, cum ne simțim în apropierea Domnului Iisus Hristos? Ne simțim incomodați? Dacă suntem chemați la rugăciune mai mult în zilele acestea, suntem așa obosiți, avem de lucru. Dacă suntem îndemnați mai des decât altă dată să deschidem Scripturile și să stăm cu familia, nu neapărat la făcut cozonaci, nu la, eu știu, cârnați, slănină și sarmale și celelalte, rămân la celelalte. Da. Ci să ne pregătim sufletele, nu uitați, Dumnezeu a pășit în mijlocul nostru pentru ca noi să ne putem apropia de El. Aduceți-vă aminte de ceea ce vă spuneam de dimineață. Emanuel este de fapt procesul invers a ceea ce s-a petrecut în Eden, când datorită neascultării omul a fost scos în afara prezenței lui Dumnezeu. A fost mutat din locul părtășiei cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu vrea să ne oblige la părtășie cu El. Dumnezeu ne invită la părtășie cu El. Dumnezeu nu ne constrânge, nu ne adună ca pe o turmă. Dumnezeu ne cheamă ca pe niște oameni pe care îi iubește. Așadar, care este reacția noastră față de Emanuel, față de această intervenție a lui Dumnezeu în existența noastră? Cum ne simțim? Mai apăsați? Mai stresați? Am o listă, ia uite câte cadouri trebuie să cumpăr. Și trebuie să le caut la fiecare și deja citesc, deja aud oameni vorbind prin lifturi, pe unde mă mai întâlnesc cu ei, cât de consumați sunt de ideea aceasta că trebuie să cumpere fiecăruia cadou potrivit și sunt unii cărora atât de greu este să le cumpere cadouri și mă gândesc, hei, cadoul lui Dumnezeu este cel mai important pentru noi. Și tocmai pe acesta îl ignorăm. Tocmai acestuia îi dăm cea mai puțină atenție. Mă gândesc pe de altă parte că atât de bine se împlinește sentința pe care Dumnezeu a spus-o. Cu sudoarea frunții îți vei mânca pâine. Dar se pare că undeva blestemul acesta al pământului s-a extins dincolo de pâinea pe care o mâncăm. Pe lângă pâine vrem și o friptură sănătoasă. Și pe lângă o friptură sănătoasă vrem și o garnitură atrăgătoare. Și uite așa, una după alta, transpirația aceasta a devenit din ce în ce mai intensă. Și în loc să fie mijloace prin care ne susținem viața biologică, au devenit lanțuri ale unei robii crunte, care încătușează pe tot mai mulți. Emanuel este prezent. Asta nu condiționăm noi. Să știți, frați și surori, orice am face noi de aceste sărbători, Emanuel a venit în lumea aceasta. Dumnezeu este în lumea aceasta. Depinde doar de noi, dacă ne deschidem ochii, să-L cunoaștem mai bine. Și să intrăm în această experiență a vieții veșnice, de aici. De aici. Câteva aspecte legate de Emanuel și menirea lui. Aceea de a-L prezenta pe Dumnezeul uitat de părinții și generațiile apuse ale evreilor. Uitat de lumea și generația în care noi trăim. În primul rând, Emanuel a venit să deschidă calea spre Tatăl. Domnul Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Am avut ocazia în ultima vreme să discut cu mulți oameni despre credințele lor, convingerile lor cu privire la Dumnezeu. În mare privită America pare o națiune de oameni credincioși. Oameni care au crescut în Sunday School, care au crescut în biserici. Frați și surori, ascultați-mă. Cunoștințele lor despre Scriptură, despre Dumnezeu, sunt extrem de sărace. Extrem de sărace. Nu vă lăsați intimidați de faptul că poate vorbiți cu accent. Că poate nu puteți lega fraze coerente și gramaticale. Oamenii aceștia sunt mulți în jurul nostru, sunt mulți colegi de muncă, sunt mulți colegi de școală. Nu vă lăsați deloc intimidați. Chiar dacă nu sunteți cetățenii acestei țări, prin naștere, sunteți cetățenii unei împărății mult mai mari și mai importante. Fiți mesagerii ei. Sunt mulți în jurul nostru care au nevoie de cunoaștere reală a lui Dumnezeu și a Scripturii. Nu vă lăsați intimidați. Ori de câte ori aveți ocazia, folosiți cuvântul. Pentru că nu noi suntem în cele din urmă cei care ducem rezultatul până la capăt. Este Duhul lui Dumnezeu. Dar este foarte important ca și noi să ne deschidem gura. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Am auzit oameni vorbind despre tot felul de percepții pe care ei le au cu privire la Dumnezeu. Cu privire la Domnul Iisus Hristos. Și sunt atât de departe de această înțelegere. Nimeni nu vine la Dumnezeu decât prin Domnul Iisus Hristos. M-a abordat o femeie care s-a declarat credincioasă. Și a spus, ești păstor? Am zis, da. Ce păstor ești? Baptist. Ce părere ai despre predicatorul ăla care a spus că oricine nu crede în Iisus Hristos nu se poate apropia de Dumnezeu? Pentru că eu sunt total împotrivă. Și zic, și cât de mult credeți că contează că sunteți împotrivă? Citiți Scriptura? Da, o citesc. Și Domnul Iisus Hristos spune, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Până la urmă nu sunt vorbele unui predicator, sunt vorbele lui Dumnezeu. Și totuși, mie nu-mi place, pentru că eu sunt Dumnezeu exclusivist. Asta e problema dumneavoastră. Asta e problema dumneavoastră. Emanuel a venit să ne arate calea către Tatăl. Sunt atât de multe ilustrații prin care poți înțelege cât de dramatic este înțelegerea acestui aspect. Ați cerut vreodată direcții către cineva? Să mergeți către cineva și îți spune, iei M14 și mergi pe 696 și mergi în direcția... Da, mie nu-mi place 696 pentru că e prea aglomerat. Se întâmplă câteodată să ai o alternativă. Dar când este o singură cale, o singur drum, că îți place, că nu-ți place, este irelevant. Este singura cale de a ajunge la destinație. Că îți place sau nu-ți place. Un alt aspect împlinit de Emanuel, reflectarea credincioșiei Tatălui, și vreau să vorbesc în mod special despre această credincioșie. Câți dintre dumneavoastră ați citit în ultimele 6 luni cartea Plângerile lui Ieremia? Nu v-am întrebat cât ați citit în Biblie. Sunt convins că toți citiți în Biblie. Dar în mod special cartea aceasta, Plângerile lui Ieremia, cât ați citit-o în ultimele 6 luni? În ultimul an. Ultimul an, bun. Ultimii 2 ani, 3 ani, 4, 5, da. Ascultați-mă, nu trebuie să vă simțiți neapărat vinovați. Dar dacă vă simțiți, e ok, e bine. De obicei, pentru noi, titlul acesta, mai ales în lumea aceasta stresată în care trăim, Și într-o lume care tot timpul încurajează să citești, să privești, să asculți lucrurile care produc happiness, joy. Dar cumva cartea aceasta induce ideea că este o carte care te provoacă numai la plâns, este de fapt jurnalul unui om decepționat, unui om care a ajuns în depresie și nu sunt atâtea surse de stres în lumea asta, mai citești și plângele lui Ieremia, acum să te doboare de tot. Dar ascultați-vă rog frumos la cuvintele acestea și spuneți-mi dumneavoastră cât de depresive sunt. Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui n-au ajuns la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Și credincioșia ta este atât de mare. Chiar am auzit oameni care spun, când recomanzi texte biblice celor ce trec prin probleme, celor ce sunt bolnavi, nu le recomanda plângerile lui Ieremia. Dar când mă gândesc la cuvintele acestea, la fraza aceasta și credincioșia ta este atât de mare. Cât de important este, frați și surori, să ne aducem aminte de aspectul acesta? Emanuel este o reflectare a credincioșiei lui Dumnezeu. Încă de când omul a căzut în păcat, încă de când omul a fost pus la distanță de Dumnezeu, Dumnezeu n-a spus că distanța aceasta va fi veșnică. Dumnezeu a spus că distanța aceasta va fi refăcută și că El va găsi modalitatea, El va oferi omului ocazia să se apropie de El. Să fie izbăvit, să fie mântuit, să intre în părtășie cu El. Și Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Și pentru mine aceasta este o reflectare a credincioșiei. Credincioșia ta este atât de mare. Și iată câteva aspecte ale credincioșiei lui Dumnezeu. Este credincios în ocrotirea pe care ne oferă. Credincios în ocrotirea pe care ne oferă. 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Frați și surori, cel ce ne-a chemat este credincios. Și la venirea Domnului Iisus Hristos, El va prezenta sufletul nostru, duhul nostru și trupul nostru. Înaintea lui Dumnezeu. El le va prezenta. Trecem prin accidente în lumea aceasta. Trecem prin diferite boli care mutilează trupurile noastre. Părți care trebuie scoase din trupul nostru. Dar asta nu înseamnă că înaintea lui Dumnezeu vom ajunge mutilați. Pentru cei credincioși este această promisiune. Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Apoi, este credincios în împlinirea făgăduințelor. Evrei, capitolul 10, versetul 23. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința aceasta. Credincios este cel ce a făcut făgăduința aceasta. Cel care ne-a promis că ne va înfățișa cu duhul, sufletul și trupul nostru întreg înaintea lui Dumnezeu, este credincios făgăduințelor sale și se vor împlini. Vedeți, aceasta are de-a face cu puterea lui Dumnezeu. Am un prieten căruia îi place punctualitatea. De fiecare dată caută să ajungă la timp, indiferent de ce întâlnire este vorba, de cine participă, este convingerea lui că este o parte ce ține de disciplină, o parte ce ține de respectul față de ceilalți și caută întotdeauna să fie punctual. Am avut o întâlnire și, spre surprinderea noastră, era ora începerii și el nu era prezent. Am început să ne întrebăm ce s-a întâmplat. Știam că nu este în caracter lucrul acesta. A ajuns cu o întârziere de aproximativ 20-30 de minute, mașina i se stricase în drum. Vezi, în lumea asta noi putem face făgăduințe. Putem să dorim să ne ținem de făgăduințele făcute, de cuvântul dat. Dar nu întotdeauna este la îndemâna noastră. Noi nu suntem stăpâni pe toate circumstanțele. Nu este cazul lui Dumnezeu. Nu este cazul lui Dumnezeu. Emanuel, Dumnezeu cu noi, indiferent de circumstanță, pentru că este credincios făgăduințelor sale. De asemenea, este foarte important să înțelegem cum trebuie să reacționăm față de această credincioșie a lui Dumnezeu. Pentru că El este, de exemplu, credincios și în iertare și curăție. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. El este credincios și în ceea ce privește curățirea noastră, iertarea noastră. Sunt atât de multe resurse pe care Dumnezeu le pune la dispoziția copiilor săi. Resurse care sunt oferite cu credincioșie. Asta înseamnă că nu se schimbă în funcție de circumstanțe. El este întotdeauna credincios. Însă este importantă și reacția noastră. Bunătatea lui Dumnezeu pentru unii este considerată slăbiciunea lui Dumnezeu. Ei spun, Dumnezeu este previzibil în bunătatea Lui. Și dacă este previzibil în bunătatea Lui, Dumnezeu nu poate în cele din urmă să-i judece pe oameni. Și am întâlnit deja foarte mulți oameni care cred într-o ispășire și într-o izbăvire globală, generală, a tuturor oamenilor din toate generațiile, din toate timpurile și din toate locurile. Ei cred în bunătatea desăvârșită a lui Dumnezeu și cred ei, indiferent ce a făcut omul, pentru că este la îndemâna lui Dumnezeu să ierte, îl va ierta. Val, să știți că previziunile acestea nu sunt deloc corecte și mai mult, această prezumția noastră poate fi extrem de periculoasă. Când noi facem anumite prezumții, trebuie să ne asigurăm că avem toți termenii bine puși la punct. Să dau un exemplu din experiența personală. În copilărie, am fost un copil foarte cu minte. Din când în când mai făceam și eu câte o năzbâtie. Și mama mea era totdeauna atentă să le corecteze. Și în mod special mi-aduc aminte de o situație în care am luat ceva de acasă, și le-am dus sus pe deal să mă joc cu prietenii mei, cu copiii mei. În același timp, mama mea întrasase niște sarcini destul de clare cu privire la ceea ce trebuia să fac acasă. Ea a venit acasă, găinile erau pe casă de foame, porcii țineau concert de sete, era dezastru general acolo. Mama nu știu cum a știut unde să mă găsească și dintr-o dată, în timp ce eu eram în plină joacă cu prietenii mei, o văd apărând sus în deal. Și avea o voce inconfundabilă. Și când spunea Sorinel, știam ce urmează. Pe cum vedeți, previziunile deja începeau să prindă contur. Am venit liniștit, ușor, frumos, până lângă ea. Mizând pe viteza mea, încă de atunci începusem să fac sport, de fapt, cred că de asta și am ajuns la performanțe mai târziu. Mă antrenam mereu. Am rupt-o la fugă pe lângă ea, am ajuns acasă, am intrat înăuntru, am închis ușa și am încuiat-o cu cheia. Vă dați seama că nu era o noutate, mai făcusem lucrul acesta și înainte. Și când mama s-a apropiat de ușă, dă-mi drumul înăuntru. N-ai făcut așa, mă rog, mi-a întins lista cu tot ceea ce nu făcusem și cu ce ar fi trebuit să fac. Și eu, în trecut, folosisem o tactică. Începeam și mă mai muțăream și făceam tot felul de lucruri. Pentru că în momentul în care râdea, știam că i-au trecut nervii, a trecut supărarea și atunci puteam deschide ușa că era safe, era în ordine. De data aceea avea și mâncarea pe foc. Și dă-mi drumul să intru că se arde mâncarea, nu că mă bați, mă pedepsești. Dă-mi drumul să intru înăuntru, numai dacă îmi promiți. Și am negociat mai ceva decât Ransfeld cu Iracul și în cele din urmă a zâmbit. Și am crezut că mama mea este previzibilă. Și am crezut că dacă a zâmbit, tensiunea s-a spulberat, dar a zâmbit mult mai repede decât am bănuit eu. Pentru că după ce am deschis ușa, am aflat lucrul acesta. Noi credem că Dumnezeu este previzibil. Pentru că El este credincios, că pentru El ceea ce promite face și noi credem că ne putem juca cu Dumnezeu, ne putem permite, putem negocia, uitând un alt aspect care ține de credincioșia lui Dumnezeu. Și ascultați cu atenție cuvintele următoare. 2 Timotei, capitolul 2, versetele 12 și 13. Vă spun că eu am avut dificultăți în înțelegerea acestor cuvinte. Dacă răbdăm, vom și împărți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El și El se va lepăda de noi. Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios. Na, atenție cum înțelegeți cuvintele astea. Pentru că vă spun dificultatea mea. Deci noi putem fi necredincioși, dar El este credincios. Și eu am luat lucrul acesta ca pe un aspect pozitiv. Pot eu fi necredincios, că Dumnezeu tot credincios este. Dar atenție, atenție, El este consecvent în cazul acesta cuvântului pe care l-a spus înainte. Dacă noi ne lepădăm și El ne leapădă. Și următoarele cuvinte, de fapt, întăresc această afirmație. Probabil că un limbaj contemporan ne-ar ajuta mai bine să înțelegem. Căci nu se poate tăgădui singur. Nu se poate tăgădui singur. Ce înseamnă aceasta, frați și surori? El care a fost credincios în a-L trimite pe Domnul Iisus Hristos să ne răscumpere, va rămâne credincios promisiunii sale că într-o zi va judeca lumea aceasta. Va rămâne credincios. Și mă gândesc câte sărbători vor sta mărturie împotriva atâtor oameni. Pentru că Dumnezeu a vrut să folosească și acel prilej pentru a-i aduce mai aproape de El. Și ei s-au apropiat mai mult de o datină, de un obicei, de un cadou, de o tradiție. Și nu s-au apropiat de El, dătătorul darului desăvârșit, care este Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu este credincios ocrotirii, Dumnezeu este credincios curățirii și iertării, dar Dumnezeu este credincios și în judecata sa. El nu se poate tăgădui singur. Obiectivul mesajului meu din seara aceasta a fost să vă determin, să vă motivez și să ne îndemnăm, frați și surori, la a ne apropia de sărbătorile acestea, nu cu o atitudine ca a lumii din jurul nostru, nu cu o atitudine tradițională, ci cu o inimă sensibilă, cu o atitudine înnoită. Pentru că știți ce mai aduce Crăciunul acesta? Știți ce mai aduce? Poate multe cadouri, poate noutăți pentru unii, dar în mod cert ne aduce mai aproape de venirea Domnului Iisus Hristos. Mai aproape. Nu uitați ceea ce v-am spus de dimineață. Un om care s-a luptat 31 de ani să biruiască boli, a înfruntat moartea cu încăpățânare. Și câteva fracțiuni de secundă, câteva secunde au fost suficiente pentru a-și pierde viața. Care dintre noi? Care dintre noi poate să spună că va ajunge anul viitor? Care dintre noi poate să spună că va apuca să scrie data 1 ianuarie 2007? Până la urmă, care dintre noi poate spune că mâine seară va fi în viață? Emanuel cu noi, dar noi cu El. Dar noi cu El. El este credincios, dar noi. Dar noi. Câteva lucruri practice. Multe din tradițiile noastre sănătoase, bune, s-au pierdut. Vorbesc acum ca popor, ca națiune. Dumneavoastră vă mai aduceți aminte de, poate de părinții dumneavoastră. Eu mi-aduc aminte și de părinții mei. În apropierea Crăciunului se duceau unii în vizită la alții. Mai schimbau rețete de prăjituri. Mai stăteau de vorbă. Parcă finalul de an nu accelera lucrurile, ci parcă le încetinea. Parcă le dădea un alt timp. Este drept. Erau doar 2 ore de televizor pe zi. Este drept. Ziua lungă și Ceaușescu mai întrerupea și curentul. Dar era această apropiere a oamenilor unii de alții. Frați și surori, avem mașini, ne deplasăm mai repede și pe distanțe mult mai lungi decât o făceam în țară. Este drept, lucrăm poate ore mai multe, dar cred că dacă vrem, ne putem găsi resurse să ne întâlnim unii cu alții. Și prăjituri sunt atât de bune cele pe care le faceți, dar parcă au descoperit ăștia rețete și vând prăjituri foarte bune în ultima vreme. Frați și surori, haideți să petrecem timp unii cu alții, rugându-ne unii pentru alții, citind Scriptura unii cu alții, citind o carte care ne îndeamnă la apropiere de Dumnezeu. Haideți să folosim timpul acesta. Este sfârșit de an. Haideți nu să ne facem cadouri costisitoare și prin care să ne obligăm unii pe alții. Haideți să ne facem cadouri din acestea duhovnicești și un verset pe care să ne-l spunem unii altora. O rugăciune unii pentru alții. Domnul Iisus Hristos nu spune nimic. Ori de câte ori ați dat un iPad în numele meu, sau o eșarfă, sau un parfum, sau o cravată, sau... Sunt ori de câte ori dați un pahar de apă. Un pahar de apă. Luați îndemnul meu. Haideți să ne căutăm mai des unii pe alții. Să stăm împărtășii unii cu alții. Cred că, dacă încercăm, vom reuși. Emanuel cu noi, noi cu El, El este credincios, dar noi. Amin.